Vi skal nu høre et interview med fredsforsker og konfliktlæge Jan Øberg fra den Transnationale Fond for Freds- og Fremtidsforskning i Lund i Sverige. Emnet er TFF, freds- og forsoningsprojektet i Burundi, som nu har haft fred i 5 år. Men fredsprojektet er skrøbeligt. Burundi har desperat behov for økonomisk hjælp til selvhjælp og menneskelige kontakter. Således har Udenrigsministeriet i øjeblikket kun én computer. Så for os små beløb vil det have stor betydning for fredens stabilisering gennem opbygning af et fredscenter, hvor 13 frivillige græsrodsorganisationer er gået sammen for at institutionalisere og forankre fredsprocessen, blandt andet igennem at fremme fredsundervisning i skolerne, fortæller Jan Øberg. Interviewet med fredsforsker Jan Øberg er optaget den 11. december 2006. Jan Øberg, du er fredsforsker eller konfliktlæge, som du også kalder det, og du har sendt en e-mail ud om, at du har arbejdet i Burundi, og det synes jeg lyder meget spændende. Vi har alle sammen hørt om folkemorden i Rwanda, som vi kunne forstå kunne finde sted, og vi kan ikke forstå, at stormagterne ikke grev ind. Og Burundi, det er et naboland til Rwanda, og der har også været store problemer. Hvad er det, du er i gang med, siden du er relativt optimistisk dernede?
Arne, nu skal jeg for det første sige, at det er jo ikke bare mig. Altså, jeg vil lige skynde mig at sige, at det er jo den transnationale stiftelse og dens medarbejdere, der har kastet sig ud i et projekt nede i Burundi, fordi vi synes, at det er vigtigt at hjælpe mennesker ikke bare ud af krig, men også når de er kommet ud af krigen til fred. Så vi er en række mennesker, der arbejder med kurser og undervisning osv. nede i Burundi, som kort fortalt er verdens tredje fattigste land, med en års indkomst per indbygger på ca. 1.000 kroner. Der for i 90'erne, man kan sige langt tilbage i tiden også, men i hvert fald 30-40 år frem og tilbage, har været i vekselvirkende etnisk rensning og krig, folkemord, hvad du nu hæfter på det, mellem Hutu og Tutsier. Og som er kommet ud af det med en fredsaftale, som blandt andet den daværende præsident i Tanzania, Julius Nyerere, og den daværende præsident i Afrika, Nelson Mandela, var med til blandt flere andre at mægle i. Og i de sidste 5 år har man så haft en fredsproces, og guderne skal vide, at den har været svær. Den stadigvæk har enorme problemer. Der er stadigvæk en masse, der ikke burde finde sted i Burundi. Men hvis jeg nu giver dig lige en lille nogle få eksempler på, hvad det er, man har opnået trods alt i landet, så vil du kunne forstå, at der er tale om en historie, der er ved at beskrive i hvert fald i bredere almindelighed for medierne rundt omkring i verden. Man har altså fået en ny grundlov, der er blevet stemt for af den burundiske befolkning i år. Jeg tror 85% af befolkningen stemte for den, fordi de ønskede fred. Det var en magtdelingsregering, der blev indført, en overgangsregering og en magtdelingsstruktur. Man har haft frie og helt igen regulære valg på 5 niveauer, fra de mindste kommuner eller enheder ude i landsbyerne til præsidentniveau. Man har afmobiliseret tusindvis af voksne og børnesoldater. Man har omdannet hæren, således at den er blevet en blanding i en bestemt proportion mellem Hutu og Tutsier, og det holder indtil videre. Man har fået lavet en fredsaftale, eller en våbenhvileaftale, som nok bliver en fredsaftale med den sidste guerillagruppe, der indtil for bare nogle ganske få måneder siden blev ved med at smide nogle få granater ned af til på hovedstaden Bujumbura. Man har fået en præsident, der er dybt religiøs, selvom han var ude i krigen og sikkert har blod på hænderne, så er han religiøs og er blevet umådeligt populær. Der er en række nye kræfter i landet, der er kommet til magten, om jeg så må sige. Dog er der også meget korruption. Der er indføres tjek på medierne og er til at arrestere sig journalister. Der er menneskerettighedskrænkelser, der er intern splittelse i det ledende parti, der er en sikkerhedstjeneste, der ikke er helt under kontrol osv. Der er slet ingen garanti for, at det her går godt på længere sigt. Men min enkle pointe er, for det første, hvis et land af den type i morgen starter et folkemord og slår 50 mennesker eller 100 eller 5.000 ihjel, så vil det selvfølgelig stå på forsiden af aviserne og på diverse internetsider og på BBC og CNN. Hvis de i 5 år har knoklet med freden og er kommet et langt stykke i den folkelige forsoningsproces, så er der ikke en kæft, der gider at skrive om dem. Det er ikke en historie. For det andet, et land, der er så fattigt og har gennemgået så frygtelige lidelser, der er 300.000 mennesker, der døde i 90'erne. Det behøver hjælp udefra. Og det land får ikke tilstrækkeligt meget hjælp udefra. I samtlige år siden krigen, hvor FN har været til stede dernede og sammensat en appel til det internationale samfund om, hvad landets befolkning har brug for bare at overleve, altså humanitær bistand, fødevare og medicin, så har det internationale samfund, som det hedder, givet mindre end 50% af, hvad landets minimum behøver for at overleve. Og vi taler om så små summer som 120 millioner dollar om året, for at befolkningen skulle leve alle sammen i stedet for at dø. Og for det tredje, når et land starter en krig, så får de hjælp i citationstegn ved hjælp af våbenhandlere, politisk støtte, måske intervention osv., som Rwanda fik i sin tid af Frankrig. Men når det starter på freden, så kommer der ingen fredshjælp, kommer ingen udefra. Og hele den problematik, at 7 millioner mennesker, en knagende god historie fra Afrika, den ikke bliver fortalt, indebærer også, at der kommer ikke den bistand til landet, der kommer ikke den hjælp nu, hvor den er allermest brug for det. Og det frygtelige med det er, at hvis ikke de mennesker, der har lagt våbnene til side nu, oplever, at freden er mere givtig, at deres børn kan gå i skole og få en ordentlig uddannelse, at de kan bevæge sig frit, at de selv kan få et arbejde, at livet er bedre i fred end i krig, så kommer der til at ske et nyt folkemord. Altså det der er så frygteligt er, at hvis ikke den slags lande, der kommer ud af krigen og folkemordet, får en støtte til at blive og holde sig fra det igen, så er risikoen stor for, at de falder tilbage i elendighederne. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt, at der råber og skriger så højt, man kan. Og vi har gjort os selv til goodwill-ambassadører for Burundi, fordi Burundi selv kan ikke nå ud. Jeg kan give dig et par eksempler, der siger, hvordan det ligger foreligger. Altså punkt 1, som jeg sagde til dig, gennemsnitsindkomsten for befolkningen er 1.000 kroner om året. Der er enorme mængder af flygtninge, der skal tilbage. Der er et stort jordproblem, fordi når folk kommer tilbage, så har andre taget deres huse osv. Men det væsentlige er, at deres mulighed for at nå ud i samfundet, i det globale samfund, er næsten lige med nul. Udenrigsministeriet havde, sidst jeg var der for nogle uger siden, én computer, der er koblet til internet. Én computer i Udenrigsministeriet i et land med 7 millioner indbyggere, fordi det er så fattigt, som det er. Landets regering har ikke en fungerende hjemmeside. Journalister kommer stort set ikke udefra til landet. Hvordan i alverden skal dette land, der gennemgår en af de mest interessante processer i retning af fred og forsoning, nå ud i verden med sit konstruktive budskab, hvis ikke man har den tekniske mulighed for det? Så en af de ting, vi gør i fremtiden og næste år, det er at køre et seminarium for Udenrigsministeriets informationsmedarbejdere i, hvordan man kunne bygge en international informationsstrategi op. Og jeg vil ønske, at Danmark, der interesserer sig mere for Afrika end tidligere, eller andre, kunne gå ind og sige, her er nogle millioner til, at landet kan fortælle sin historie. Dermed få respekt, dermed få sympati, og dermed også få en hjælp til at komme over de værste humanitære problemer. For eksempel dør folk altså for øjeblikket, jeg vil ikke sige som fluer, for det lyder voldsomt, man skal ikke overdrive den slags ting, men folk dør ganske voldsomt per uge i den nordlige del på grund af hungersnød og sygdom og fejlslagen klima. Så der er så meget, der kan gøres. Rent konkret, så kan jeg sige til dig, at vores stiftelse arbejder på, at sammen med 13 folkelige organisationer i Burundi, at bygge et fredscenter, et fredsundervisningscenter, et center, hvor der skal være åben for befolkningen, for hvem som helst fra gaden at komme ind. Og der skal findes computer, og der skal findes bibliotek, og der skal findes kunstudstillinger, og der skal findes seminarielokaler, og der skal hvem som helst, der har lyst, komme ind og kunne se, hvad sker der i civilsamfundet, hvem holder seminarer, hvem holder kurser, hvilke universiteter har, hvilke muligheder for at undervise mig, osv. Man skal altså simpelthen forsøge at gøre det, som er umuligt ellers i det her land, det er at få en kundskabsforhøjelse, kundskabsøgning, ved at et center giver kurser, giver information, tiltrække unge mennesker, der ikke kan få så god uddannelse i det nuværende system osv. Og så skal der holdes offentlige møder, der skal være mulighed for, at NGO-folk om politikere og eksperter kan træffes, og medier kan monitorere, hvad der sker osv., hvilket en sådan mødeplads eksisterer ikke i landet i dag. Så det vi forsøger desperat rundt omkring i verden at finde penge til, via ambassaderne i Burundi og andre steder, selvfølgelig den danske regering, den norske regering, den svenske regering osv., det er at finde tilstrækkeligt mange penge. Det er ikke fordi det koster så meget, men nogle penge til at skabe et sådan center, der vil være et civilt samfundets freds- og forsoningscenter. Uddannelsesmæssigt, debatmæssigt, kundskabsmæssigt. Altså for eksempel kan jeg sige til dig, at der findes ikke en international boghandel i landet. Du kan ikke gå ind og købe internationale aviser i hovedstaden. Du kan ikke købe en engelsksproget bog, der ikke er i så fald religiøs, men simpelthen, hvis der var et lille bibliotek, så ville det være det eneste offentlige bibliotek, ud over det franske kulturcenters bibliotek. Så vi forsøger altså at skabe noget helt fra scratch. Købe et hus eller leje en villa eller hvad det måtte være, men et sted, hvor den almindelige befolkning kan gå ind. Og specielt tiltrække unge mennesker, også give dem værdier, lære dem om Gandhi og Mandela og Mor Teresa og Jesus og jeg ved ikke hvad, men alt det, der har at gøre med ikke voldelig tænkning. Fordi landet har været igennem så frygtelig meget vold. Og derfor er grobunden også god, fordi befolkningen ved i dag, at vold er noget lort, og at fred er den eneste vej frem. Og der vil jeg så godt lige afslutningsvis sige, det der gør mig så dybt imponeret over burundierne, det er, at de er kommet langt længere i den mellemfolkelige forsoningsproces ude i landsbyerne, end for eksempel nogen part er i det tidligere Jugoslavien. Hutu og Tutsi arbejder i dag sammen, hvor man for 5 år siden ikke på offentligt sted kunne tale om de 2 grupper. De arbejder sammen rundt omkring, de arbejder sammen ude i landet, de arbejder sammen i regeringen, de arbejder sammen i ministeriet, de arbejder sammen i NGO'er. For nogle tid siden så var der et teaterstykke eller musical i Bujumburas hovedstad, hvor der hed The Hutsis, som selvom jeg ikke har set det, så var det en, så vidt jeg forstår, en kærlighedshistorie mellem Hutu og en Tutsi. Og jeg har selv kørt kurser på et privat universitet dernede i fredsforskning, for jo nok de første kurser overhovedet i landet i akademisk fredsforskning, hvor jeg bad studenterne, der var 130 af dem i lokalet, at lave gruppearbejder om, hvorfor der overhovedet blev et folkemord. Og disse Hutu og Tutsi og Twa, som de også hedder, pygmæerne, arbejdede aldeles glimrende sammen og var enige om, at i den alder, de havde, så skulle de i hvert fald ikke gennemføre noget lignende i fremtiden. Så der er, altså, hvad der i dag kan gøres i Burundi, er uendelig meget mere positivt, end hvad der for eksempel kunne gøres i Kosovo, fordi havde det så stort mellem for eksempel serber og albaner. Så altså, der er en knagende god historie indtil videre, og så kan man sige, at det kan vise sig, at det, jeg siger, er forkert i aften eller i morgen, fordi der kan blive et kupforsøg og ny vold og alt muligt elendigheder. Men så vil mit svar være ja, fordi landet ikke har fået den støtte, det burde have. Ganske få penge udefra for at lykkes med det. Og så skal jeg lige sige en ting til. Dette er det klassiske eksempel på, hvor fremragende FN er. FN har en aldeles fremragende mission dernede. Uden FN vil landet ikke være kommet halvt så langt. Knagende dygtige, committede mennesker, erfarne folk, militære og civile, menneskerettighedsfolk osv. Det FN hører du aldrig om i vores medier. Det FN du hører om, det er FN i New York. Det er magtspillet i Sikkerhedsrådet. Det er de store korrupte landes politik. Det er korruption, hvis der er noget sådan, uregelmæssigheder i FN's administration. Du hører aldrig i massemedierne, fordi journalister enten ikke er bevidste om det, eller ikke gider at rejse så langt, for at fortælle den gode historie, som FN stort set er ude i verden, nemlig knagende dygtige mennesker, uden hvem lokalbefolkningen ville have det uendelig meget dårligere. Og jeg er så glad og lykkelig for, og derfor tror jeg også, at når folk spørger mig, hvordan kan du blive ved med at arbejde imod krig og alt det der, så du ser så mange elendigheder, så siger jeg, ja, jeg ser altså også så meget, der er så smukt og så imponerende, som jeg bare bliver glad over at se, hvor stærke mennesker er. Sådan nogle, de findes altså i FN, for eksempel i Bujumbura, som er navnet på hovedstaden i Burundi.
Jan Øberg, det er dejligt at høre den en positiv historie, der skaber håb også for os andre steder. Men lige en ting, du snakker om 2 slags FN. Det er jo praktisk, hvis man kan give det et navn hver især. Hvad lokale det FN, du er i forbindelse med? Og hvad skal vi kalde det der stormagternes FN med Sikkerhedsrådet i spidsen?
Ja, det er jo formelt set FN begge dele. men men det der undrer mig er, at det FN, som massemedierne og politikerne beskæftiger sig med, det er det dårligste FN. Det er magtens FN. Det er magtmisbrugets FN. Det er frem for alt Sikkerhedsrådet, som jo, hvis du tager de fem permanente medlemmer af Sikkerhedsrådet, så står de for 85% af verdens våbenhandel og intervention og vold og elendigheder. Det er sgu ikke det FN, der har en fremtid. Hvis vi kunne give FN 10 gange så mange ressourcer, så ville det kunne skabe en bedre verden i løbet af 1 eller 2 år. FN er en knagende god idé, men alt for mange medlemsstater er nationalister og forstår ikke, at hvis vi alle sammen var lidt mindre nationalistiske og lidt mere internationalistiske og globalistiske, så ville verden for os alle blive et meget bedre sted. Og det der altså er et jeg har jo set det overalt i det tidligere Jugoslavien også, hvor folk der ikke ved en pind om det, kun har slået på FN og sagt, at FN var hjælpeløs, og FN var elendig, og FN var til grin og så videre. De har aldrig nogensinde brugt sig om at forstå, hvilket spil FN blev brugt til, hvilket jeg er ved at skrive en bog om sammen med Johan Galtung og Håkan Wiberg, fordi det er så svinagtigt, det der skete i årens løb med FN, også i Jugoslavien. Men det væsentlige er, at nede på marken, der hvor man kan træffe folk ude, der arbejder dag og nat for at gøre livet bedre for civilbefolkningen, det FN får altså ikke den historie i medierne, det behøver. Og du så kalder det fredens FN, eller freds- og udviklingens FN, eller det gode FN og det onde FN, det ved jeg ikke, hvad vi skal efter på. Men i hvert fald, jeg vil gerne drage den distinktion meget klart mellem de to slags FN. Og det desværre kun er det brutale og misforståede og folkeretsstridige FN, der styrer sig de store stater, som får al medieopmærksomheden. Det er selvfølgelig også desperat, at FN selv ikke har ressourcer til at have noget, der ligner CNN. Altså, vi burde jo have en global kanal, som FN simpelthen kørte, med samme, hvad skal vi sige, omfattende magt og indflydelse som CNN eller BBC.
Jan Øberg, vi hører altså en gang imellem et pip fra, at han har sagt, det er dit gode FN. Vi har FN's flygtningehøjkommissariat, som nok, han har sagt, er økonomisk finansieret, derfor forsigtigt. Men de har for eksempel for et par dage siden udtalt sig kritisk over, at Danmark sendte psykisk syge kosovobaner tilbage til Kosovo. Og vi har også menneskerettighedskommissæren, som har... Dem hører vi også. De kritiserer også vores lande, men de bliver måske ikke populære hos regeringen. Altså, det er så problemet.
Nej, jeg siger ikke kun, at de gode FN befinder sig i Burundi. Det er du helt ret i. Det er en udmærket korrektion. Men altså, mit grundlæggende pointe er, at den store massemedieopmærksomheden ligger trods alt i Sikkerhedsrådet. Den ligger sgu ikke engang i generalforsamlingen. Altså hvis vi kunne få gjort generalforsamlingen i FN til et mere effektivt redskab. Desværre så er opmærksomheden omkring Sikkerhedsrådet er en fuldstændig forældet institution egentlig. Men ingen kan blive enige om at lave den om, hvilket jo handler om, at alle i den sidste ende er nationalister. Og dermed har jeg så også sagt, det tror jeg er rimeligt væsentligt, at globaliseringen i dag, den er kun militær og økonomisk. Globaliseringen i dag er ikke hverken demokratisk, eller kulturel, eller uddannelsesmæssig, eller social, eller moralsk. Der er kun to typer af globalisering, og det er den militære globalisme, eller globalisering og den økonomiske, ikke sandt? Vi er stadigvæk lysår bagud, når det gælder at forstå verden som en helhed politisk set. Vi træffer ikke nogen demokratiske beslutninger på verdensplan om noget som helst. Det gør vi stadigvæk fuldstændig oldnordiske nationale parlamenter. Hvorimod økonomiske beslutninger og militære beslutninger, de træffes med en global ramme hos dem. Altså dem, der administrerer de systemer, de kan tænke globalt. Politikere, diplomater og andre kan jo ikke tænke globalt. Det er ikke deres opgave i dag, fordi de bliver ikke bedt om at gøre det. De skal beskytte deres egne nationale interesser, og derfor går det så galt, som det gør rundt omkring, fordi vi slet ikke mentalt og intellektuelt griber det der samlede fælles familiesystem, vi er på jorden, men kun ser på, hvordan vores eget lille land skal få det bedst muligt, hvad end det nu er på andres bekostning at have.
Jan Øberg, en reformering af FN, er det et skridt på vejen?
Ja, det er helt nødvendigt. Det er helt nødvendigt, men altså jeg plejer at sige, at reformerne må komme i anden række. Det vi først og fremmest skal gøre, det er at redde FN fra dem, der vil ødelægge det. Og det vi er nødt til at redde først og fremmest, det er det FN, vi har. Når vi har reddet det fra dem, der ødelægger FN, underminerer FN, misbruger FN, For eksempel sender FN på håbløse missioner i Bosnien, uden penge, uden mandat og uden soldater, uden noget, der overhovedet kan sige sig fungere. Når vi har reddet FN fra de, der gør det, den slags ting, så kan vi begynde at diskutere reformer. Men altså, jeg ser FN som et så truet objekt i verden, at jeg vil sige reformer som det næste, men ikke i første omgang. Red FN først. Med penge og respektabilitet, og få FN ind i dansk politik og svensk politik igen som en væsentlig spiller. FN, vores politikere taler ikke om FN, udover når de engang imellem rejser over og holder en pæn tale i FN's generalforsamling, eller hvad det nu måtte være. Så det vi har brug for, det er simpelthen at redde FN, fordi siden den første golfkrig, for hvad blev det 15 år siden, så er FN jo blevet i den grad udsat for mordforsøg, specielt fra de ledende vestlige stater.
Jeg kan ikke lade være med at nævne, at nu har man lige snakket om, det må være 10 års tale, for folkemord i Srebrenica. Og der blev ikke nævnt, at FN ikke kunne få de styrker, man ønskede. Man fik jo kun en brøkdel, en tiendedel eller sådan noget.
Af den styrke, man ønskede sig.
For at man kunne beskytte folk i Srebrenica. Det blev ikke engang nævnt, og så forstår folk jo ingenting. Folk bliver dummere af at høre TV på den måde.
Srebrenica var, hvis du spørger mig, en aldeles forfærdelig historie, og de skyldige bør straffes og så videre, men derudover, når det er sagt, så er det en stor propagandahistorie. Den er blevet misbrugt af stort set alle, specielt CNN og Christiane Amanpour. Folk som Holbrooke og andre, der selv har blod på hænderne, har brugt Srebrenica i skamrigt Srebrenica, glemt alle andre massakre, glemt baggrunden til Srebrenica, og præcis som du siger, det er måske den største intellektuelle forbrydelse, glemt at fortælle, at det FN, vi satte til at forhindre ting som Srebrenica, gav vi aldrig hverken penge eller soldater eller respektabilitet eller arbejdsbetingelser eller mandat til at kunne lykkes med. Måske vil du kunne huske, og nogen, der lytter på det her, vil kunne huske det, men jeg vil gerne gentage det, at FN på det tidspunkt, da Srebrenica fandt sted, var bankerot økonomisk. Altså det var simpelthen en husholdningskasse, der ikke længere havde nogen penge. Man kunne ikke engang betale sine regninger, blandt andet fordi USA og andre stater ikke havde betalt deres kontingenter. Og den daværende svenske chef for FN dernede, general Wahlgren, som jeg arbejdede meget sammen med i årene efter, indtil han døde, ville kunne fortælle dig, fortalte også offentligt historien om, at han og hans medarbejdere sammensatte en rapport til FN, der sagde, at hvis vi skal sikre de 6 sikre zoner i Bosnien, af hvilket Srebrenica var en, og der var så 5 andre, som Tuzla og så Čepa og Sarajevo og så videre, så behøver vi 33.000 flere soldater til at lægge en ring af blå hjelme omkring hver af de sikre zoner. Han fik alt i alt 1.200 tyrkiske soldater. Og så fortæller man heller aldrig, hvilke myrderier den muslimske her begik mod serbiske landsbyer forud for Srebrenica, inden Ladic gik berserkergang og slog de her par tusind mennesker ihjel, som Srebrenica vides at have kostet. Og det er selvfølgelig frygteligt, men baggrunden og omstændighederne og FN's magtesløshed i forhold til det hele verden, jeg tror FN skulle gøre, uden at give det ressourcer til det, det er en skandale også i mediemæssige historier. En af dem, der har skrevet bedst om det, er den nuværende svenske udenrigsminister, Carl Bildt. Og læg mærke til, at Carl Bildts fremstilling af Srebrenica aldrig er blevet brugt i medierne af nogen. Han bliver aldrig interviewet om de ting, det gør jeg heller ikke selv. Men dem, der har de rigtige meninger om, at dette var historiens største forbrydelse, udelukkende begået på grund af serbers vanvide, næsten genetiske vanvide, den slags propaganda, det florerer overalt i vestlige medier.
Jan Øberg, nu har du givet nogle idéer til journalisterne, og så må vi virkelig forvente, at de gør noget ved det.
Man skal ikke sige håbe, snarere end forvente.
Jamen altså, positive forventninger. Taler man til kongen, han har sagt, så kommer kongen i folk og til støren. Så har man opgivet folk der, så tror jeg ikke, der sker noget. Man er nødt til at have positive forventninger.
Vi har begge to været med i det her spil ganske længe, og jeg er ikke blevet mere optimistisk vedrørende mediers dækning af krig, end jeg var for 20 år siden.
Det kan vi være enige med dig i, men vi lever og lærer håbe.
Nej, ja, det er jeg enig med dig i, men jeg synes også, det er væsentligt klart for os, at vi er ikke så afhængige af medierne længere, som vi var for 20 år siden, fordi vi har internet. Hvis du vil vide, hvad der sker i verden i dag, så er internet dit bedste redskab. Det er ikke den enkelte avis eller TV-avisen eller noget andet enkelt medium. Ved hjælp af internet, så kan du stort set og selvfølgelig rejse selv, hvis du har mulighed for det, men hvis du vil vide mest muligt om verden, så er internet stadigvæk et godt sted at gå hen, i hvert fald hvis du er balanceret, fordi der sammensætter du selv på basis af at tusindvis af informationskilder, for eksempel pressebyråer og de forskellige sider i en konflikt, deres egne websider osv., der kan du selv sammensætte et billede på bedre måde. Altså egentlig har vi større frihed til at, og men det tager også tid, at komme frem til, hvad sandheden er om en ting via internet, end vi havde for 20 år siden, hvor internet ikke var et vigtigt medium. Så ja, på den henseende er jeg blevet mere optimistisk. Der er flere freelance-skribenter også, der skriver gode ting rundt omkring. Men når det gælder vores mainstream-medier, vores gratis-aviser og alt muligt andet, der i den grad forurener billedet af og banaliserer billedet af komplekse konflikter ude i verden, så er jeg ikke blevet mere optimist. Men medier er altså ikke kun radio, tv og aviser. Det er så meget mere i dag.
Ja, Jan Øberg, internettets betydning, men de har kun én computer i Udenrigsministeriet i Burundi. Hvad kan vi gøre, os der hører den her udsendelse? Hvad kan vi i Danmark gøre direkte og indirekte for at hjælpe det der fredsprojekt i Burundi?
Man kan give penge til det. Altså, vi samler penge ind på vores hjemmeside til det. Man kan rejse derned. Hvis der skulle være en journalist, der hører på det her, så kan vedkommende jo forsøge at lave noget reportagerejse derned. Vi forsøger selv nu at skrabe penge sammen til, at en svensk journalist kan lave et dokumentarprogram dernede fra. Det vil være et første dokumentarprogram om fredsprocessen i Burundi overhovedet. Man kan skrive om det. Man kan bede om mere oplysninger om det. Man kan rejse ned som frivillig og bidrage til det. Der er tusindvis af ting, der kan gøres, hvis først folk får øjnene op for at vide, hvor Burundi ligger henne i verden. Jeg plejer altid at sige, at det er sgu ikke noget problem at finde ud af, hvad man skal gøre. Det er et spørgsmål om at vælge, hvad man skulle kunne gøre. Jeg er ked af, at jeg måtte sige, at de nordiske regeringer ikke har opprioriteret Burundi i deres udviklingsstrategier. Rwanda har fået meget mere opmærksomhed, masse medialt, og også meget mere støtte og bistand. Og det skal jeg ikke blande mig i, men jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke retfærdigt, at Burundi får så lidt opmærksomhed og så lidt støtte og bistand fra den vestlige verden, der er rig som bare pokker, i forhold til, hvad andre lande får. Men Burundi er handicappet på den måde, at man ikke har ret meget andet end kaffe og te. I øvrigt verdens bedste kaffe og te, men de er altså ingen mineraler, de har ikke olie og så videre. Så det internationale samfund interesserer sig stort set ikke en høstblomst for denne oase af forsoning. Men samtidig så må man altså også sige, at det kan være, at det er en styrke for dem på lang sigt, at de måske kan få lov til at styre og udvikle deres land selv, og ikke blive influeret alt for meget af nogen, der har nogle andre interesser. Men det er en svær balancegang. Men jeg vil sige igen, folkeoplysning. Her er altså en god historie. 7 millioner mennesker, der marcherer mod fred. Og forsoning har kommet ret langt, og som vi behøver simpelthen at høre mere om. Så jeg mener, hvis man lytter til det her program, så kan man jo ringe til den journalist, man kender, eller skrive til sin lokale avis og sige, hvorfor hører vi ikke mere om en positiv historie fra Afrika? Så der er masser af muligheder for det der. Man kan også skrive til udenrigsministeren og sige, at man bør opprioritere udviklingsbistand til Burundi. Man kan gøre så meget.
Jan Øberg, nu var jeg med til at samle ind i går for Mellemfolkeligt Samvirke, men deres projekt gik ikke til Burundi. Er der nogle danske bistandsorganisationer i Burundi, så man også kan anvende sig til dem?
Jeg tror, at Folkekirkens Nødhjælp er dernede. Det må du ikke hænge mig helt op på. Ja, det norske flygtningeråd er der osv. Det, jeg tænker på, er at gøre det til bistandsland. Med en permanent indsats. Humanitære organisationer findes der i et vist omfang. Også fra de nordiske lande, selvom jeg altså ikke mener, det er nok overhovedet. Det er klart, altså, der sidder altså ikke mange andre lande om hvilke man skulle kunne sige det samme, og jeg ved jo godt, at der er ikke ubegrænsede midler, men altså, jeg synes, at det er vigtigt, at man kan få fredshjælp, og ikke kun ulandsbistand eller udviklingshjælp, men også fredshjælp. Det koster penge at oprette en forsoningskommission. Det koster penge at demobilisere soldater og resocialisere dem. Det koster penge at bygge fredsundervisning op. Det koster penge at lave en god konstitution og få den spredt til befolkningen. Det koster uendelig meget at lave et ordentligt uddannelsessystem. Så det kalder jeg fredshjælp, altså snarere en udviklingsbistand. Så vil jeg sige hjælp til at bevare den fred, man er kommet ind, men den fredsvej, man er slået ind på, og forsoningshjælp også. Jeg ved godt, at man kan ikke presse folk til forsoning eller tilgivelse, men man kan opmuntre til det, og man kan for eksempel give dem nogle penge til at gennemføre en sandheds- og forsoningskommission på statslig og kommunal niveau. Alt det her koster jo penge, altså hvis jeg snakker om en international informationsstrategi, som jeg synes er uendelig vigtig for sådan et land, sådan som jeg nu har beskrevet det, så er det jo klart, at det koster også penge. Altså man må sørge for, at de får nogle computer, man må sørge for, at de får nogle internetsider, man må sørge for, at de får nogle flere ambassader ude i verden og informationscentre. De har kun en håndfuld ambassader i de væsentligste lande, hist og pist, men jo slet ikke noget, der gør, at de kan nå igennem til medier. Det koster altså penge, så hvis vi kalder det fredsbistand, i stedet for udviklingsbistand, freds- og forsoningsbistand, så er det en ny slags bistand, jeg taler om. Det er en ny måde at tænke på, at belønne lande, der har hvis befolkning og regering har besluttet sig for, at nu skal de lægge krigen bag sig. I stedet for kun at belønne dem, der siger, nu skal vi have en krig. og så give dem våben og siger ja, agenter, og jeg ved ikke hvad. Altså det er vigtigt, at vi kan belønne det gode skridt også, og ikke kun bruge gulerødder eller belønning til dem, der starter krig. Og der synes jeg, der er et enormt problem. Altså det er flot, det FN gør, og der FN's nye fredsbyggende kommission, altså The Peacebuilding Commission, som er et nyt organ i FN, har valgt at fokusere på Burundi blandt et par andre lande, og det synes jeg er fantastisk positivt, men det er nu hjælpen skal komme til landet for at, gøre fredsvejen mere solid og bygge den mere solid, fordi hvis der går 4-5 år til, hvor de ikke får tilstrækkelig bistand udefra, så er jeg meget, meget bange for konsekvenserne. Så skal man ikke sige, at det er også fordi, de er primitive, de der Hutu og Tutsi, så skal man sige, fordi det internationale samfund svigtede, så er der nu igen på nyt krig i Burundi. Og der må jeg sige med alle de erfaringer, jeg har fra de sidste 5 år i Burundi, uden at forbyde noget så åndssvagt, når man så for så relativt små penge, lad os sige et par hundrede millioner dollar om året, kunne gå ind og gøre enorme indsatser, fordi, og det er det, man skal forstå, i et land, der er så fattigt, så betyder selv små penge uendelig meget. Der er tusindvis af ting, der kan gøres, også for dem, der lytter til det her program, og hvis ikke andet, så kan de tage kontakt med mig, så kan jeg hjælpe til måske at se, hvor en hånd eller nogle penge kunne gøre nytte. Det gør jeg gerne.
Jan Øberg, det der med de begreber, vi bruger, det er jo meget vigtigt. Nu snakker du om fredshjælp i stedet for udviklingshjælp. Er det ikke bedre at sige freds- og udviklingshjælp? Fordi at det, du mener, det er det, som Gale, hun kalder positiv fred. Det er det, der skal udvikles. Mens vi ofte fred, det bliver jo nærmest negativ fred. Altså bare fravær og vold. Vi sender fredskabende styrker afsted og til land over hele verden. Men nærmest smadrer det begreb fred i stor udstrækning. Det bliver beordret på en måde af militaristerne. Det der, man kalder positiv fred, det er det, du forstår ved udvikling. Jeg ved ikke, man i første omgang skal kalde det freds- og udviklingshjælp, i stedet for at skibe begrebet udvikling på, at man skal mere klargøre, at det der positiv fredsbegreb, kalde det fred- og udviklingshjælp.
Jo, det er jeg ikke spurgt imod. Jeg kan godt forstå din tankegang, men det jeg forsøger nok, og sådan som jeg ser det, så er det en fase, der kommer inden den egentlige udvikling. Altså udvikling, det er også noget med landbrugsreformer, og det er noget med bedre teknologi og gødning og sådan nogle ting, og det er uddannelse af mænd og kvinder ude i buschen og alt det der. Men det jeg taler om, det er, når man har en våbenhvileaftale og derefter en fredsaftale, der i højeste grad indebærer nogle meget, meget store krav til forandringer i landet, at i den overgangsfase til egentlig normalisering og udvikling fra krigens fase, så er der en mellemfase, inden man kan begynde at snakke om udvikling. At den kalder jeg altså fredsbyggende fase, eller forsoningsfase, eller fredshjælpsfasen. Og det er lidt, den kan godt sige sig lidt parallelt med humanitær bistand, fordi det er også noget, vi umiddelbart skal have ind, fordi ellers dør folk. Og jeg vil sige, at fredshjælp, det er umiddelbar hjælp, for ellers dør fredsprocessen. Forstår du? Så kommer de ikke frem til udviklingsfasen. Altså man begynder jo ikke fra med udviklingen den dag, krigen holder op. Så skal der laves en ny regering, så skal der laves valg, så skal der laves forsoningskommission, så skal der laves uddannelse, så skal der alt det der, som handler om at solidificere freden og fredsaftalen. Det er der, jeg vil have en hjælp ind, som er en ny slags hjælp. Så har du ret i, at så kommer verdensbankslånen, og så kommer udviklingsbistanden og alt det der. Men lige de der år eller måneder, hvor man skal svinge skuden fra frygtelige lidelser og brutaliteter og krig og vold, til noget, der i hvert fald er holdbart i retning af at pege frem mod udvikling og normalisering. Der tror jeg, der er brug for en indsats lynhurtigt, og det er ikke nok, at man har nogle få tusind mennesker fra FN. Det er også et spørgsmål om, at regeringen skal træde ind og gøre noget. Nu vil jeg altså lige have sagt, at ja, de, der faktisk gør noget dernede, dem skal man jo ikke kimse af. Der er lande, der gør en god indsats, blandt andet Belgien og England. Der er andre, der virkelig har sat sig og gjort noget i Burundi. Og det er også svært at være bistandsgiver og donor i et land, hvor infrastrukturen ikke findes, hvor der ikke findes et museum, hvor der ikke findes jernbaner, hvor der næsten ikke findes uddannelse, hvor der ikke findes skolebøger osv. Jeg ved det godt. Men så meget desto mere må vi så sige til hinanden, at for nogle ganske få millioner, så ville vi kunne gøre fanden til forskel for 7 millioner mennesker. Hvorfor pumper vi pengene ind i Irakkrigen, som er en dødsejler, en fiasko, et forfærdeligt moras, når vi så godt kunne hjælpe så mange som 7 millioner her og 7 millioner der? Det er dog værd at tænke på, hvorfor verden er skruet sådan sammen, at vi bruger milliarder og milliarder om ugen på et håbløst såkaldt fredsprojekt og demokratiprojekt i Irak, men vi gør ikke noget ved det der, hvor den faktisk eksisterer, denne fred og denne demokratitilbøjelighed.
Jan Øberg. Nu ved jeg for eksempel, altså med folk samvirke, de samarbejder med frivillige selvhjælpsgrupper, som er i gang med at prøve selv at gøre noget ved problemerne. Og det er der, penge de bliver brugt effektivt. Så når grupper findes garanteret, så også i Burundi, så bistandsorganisationen så kan samarbejde med.
Ja. Det er det, der er min pointe med, at det, som TFF, som jeg er så chef for, har gjort, er jo at identificere 13 NGO'er, folkelige bevægelser dernede, som er helt genuine, erfarne og ordentlige organisationer uden korruption osv. Det er organisationer, der dækker kvindespørgsmål, menneskerettigheder, ungdom. Det er en fri radio, det er et privat universitet. Det er en organisation af tidligere militærfolk, som nu er blevet demobiliseret. Det er kvindelige jurister osv. Altså hele det dækker den koalition, som hedder Amahoro-koalitionen, og det med Amahoro er altså det lokale sprogs ord for fred. Amahoro. Den hedder Amahoro-koalitionen, fordi det er en koalition af 13, hvor pointen er, der sidder for eksempel også det ene af de to lærerforbund, så vi har alene 15.000 lærere i den koalition. Den er at skabe et sådan center, en sådan kraftsamling, som så skal sprede sig ud i landet til små centre, Amahoro åbne centre ude i landet, der skal arbejde med fredsundervisning og forsoning og kundskabsuddannelse osv., for at de kun kan gøre det, hvis de arbejder sammen. Problemet er nemlig i hvert fald i Burundi, at hver eneste NGO har tænkt mere på sig selv hidtil og forsøgt at finde penge i Europa eller USA til sin aktivitet. Og hvis de får det for eksempel og holder et seminar eller laver en eller anden projekt, så fortæller de helst ikke de andre om det. Hvor vi er kommet ind og sagt, kære venner, med hjælp af synergi og samarbejde horisontalt mellem mange organisationer, så kan I skabe noget, som I ikke kan skabe som enkelte organisationer. Og det har vi så drøftet med den nu i 5 år og kommet frem til, at det er sådan et center. Et nationalt, relativt stort center med mange typer aktiviteter, det er et gedigen projekt for sådan 13 begyndende organisationer. Det vil så senere hen blive 50 eller 60 eller 100 organisationer, der vil stå bag det center, men vi er 13, der til at begynde med at starte det hele. Og så skal de køre det selv. Vi skal trække os ud, så snart vi kan, formentlig næste år. Når jeg siger vi, så er der altså stiftelsen her i Lund. Vi er kun initiativtager, vi er på for at skubbe og facilitere og undervise og træne osv., men vi skal ikke sidde dernede, det er ikke vores center, det er deres center. Så du har helt ret, og det er det, vi gør nu, det er at hjælpe dem til selvhjælp, og så trækker vi os ud. Sådan må det være.
Jan Øberg, det er tænkt på, at vi her i Danmark kan gøre alle sammen, hver især uden diktare, det er at give økonomisk støtte. Hvis man vil støtte din organisation, hvordan kan man så gøre det?
Den eneste eller umiddelbare måde, man kan gøre det på, det er at gå ind på vores hjemmeside. Og den er jeg så nødt til at fortælle, det er altså www.transnational.org. Altså www.transnational.org. Og der vil man finde en hel sektion om Burundi, og der vil man også finde et sted, hvor der står, at man kan støtte. Og når man giver penge til os i den her situation, så er det også en støtte til arbejdet i Burundi. Og så kan man jo altså skrive til mig og spørge, om der er andre måder, man kan gøre det på, fordi det må vi jo skynde os at sige, penge er ikke alt. Et menneskeligt håndtrækning af en eller anden art er også vigtig. Den kan være humanitær, det kan være unge mennesker, der har lyst til at rejse derned og arbejde for det her center, når det engang bliver til noget, eller hjælpe de 13 organisationer med andre ting osv. Det er også mellemmenneskeligt enormt vigtigt, at mennesker rejser ned selv og gør et eller andet. Og oplever, hvor store forskellen er i verden. Hvis du arbejder i et land med 1.000 kroner som årsindkomst, og du kommer fra Danmark, så vil du se, hvor stor en god læreroplevelse, erfaringsoplevelse for mange yngre mennesker, hvis de har lyst til at arbejde med sådan nogle ting. Det kan man gøre, og så kan man skrive til mig. Men altså, vi har på knyttet til vores hjemmeside en online site, hvor man kan gå ind og donere penge direkte på sit kreditkort, og man kan også gøre det, og det står på siten til en dansk bank. Så der er masser af muligheder, men det er kun, hvis vi snakker om penge også. Det er selvfølgelig vigtigt også, men det vi snakker om er jo altså også andre former for hjælp og bistand og mellem menneskelighed og synergi også nord-syd.
Ja, Jan Øberg, i den forbindelse, nu bruger jeg igen mellem folk i samvirke, det var svært at skaffe indsamlere. Det har ikke givet så mange penge. Man tænker så, har det noget at gøre med, at danskerne tænker, jamen det er håbløst at hjælpe afrikanerne? De kan ikke finde ud af det. Og så har jeg jo spørget dig, nu har du erfaring med at samarbejde med afrikanere. Hvad er dine erfaringer?
Når det gælder den slags ting, så kan jeg bare sige, at jeg arbejder sammen med de her mennesker i 5 år. Og det er jo tegn nok på, at det er aldeles udmærket og muligt at gøre det. Men det, der er for mig er det væsentlige at svare på dit spørgsmål, det er, her er et garanteret positivt og konstruktivt projekt. Det, jeg kan tænke mig, at mange mennesker bliver overvældet over og føler håbløshed og magtesløshed over, det er, når de ser programmer om AIDS eller krig eller naturkatastrofer og andet, hvor det er så stort, og hvor man kan sige, min egen hjælp er måske kun en lille drop i et hav af nød og så videre. Altså, jeg kan forstå den psykologi, der ligger i det. Men det, jeg nu har fortalt om her, det er jo et projekt, der er garanteret positivt og vil have effekter med garanti. Hvis vi får det her sendt op og stå, det hænger altså på også, at der er regeringer rundt omkring i verden, der vil poste penge i det. Men det har FN's støtte, det har Udenrigsministeriet støtte dernede, det har landets præsidents helhjertede støtte, de er taknemmelige, de er glade, de ønsker, at det skal blive til noget hurtigst muligt osv., og derfor er, kan man sige, at der er ingen tvivl om, at det her vil, den, der vil give en skærv til den her historie, vil se et positivt resultat. Derimod kan det være sværere, men selvfølgelig også mere nødvendigt i en vis forstand, at se direkte umiddelbare resultater af for eksempel at give penge til at bekæmpe AIDS eller sådan noget. Altså jeg kan kun forstå dit spørgsmål på den måde og svare på det med at sige, at her er et projekt, der har, om jeg så må sige, garanteret positive effekter i overskuelig tid.
Ja, det må vi også håbe, den danske regering, de hører.
Ja, jeg kan sige til dig, at vi har indleveret en ansøgning om støtte til dette åbne center og til det danske udenrigsministerium, og de har i en første samtale forklaret, at de var meget interesseret i det, og synes det lød som om, at det var vigtigt også at gøre noget i Burundi, så vi håber i disse måneder her på, eller måske ind i det nye år, at få et positivt svar fra det danske udenrigsministerium. Men så kan man forundre sig over for eksempel, at der fra det svenske indtil videre er nej, hvor man så siger, jamen herregud, det vi søger er alt i alt 160.000 euro. Det er noget med uendeligt få penge, ikke? 1,5 til 2 millioner kroner, og det synes den svenske regering altså ikke, at der er ved at poste penge i Burundi. Så. Men vi kommer tilbage, når det første er der, så vil der være brug for donationer og penge også fra en række lande. Så når det første er der, så kan det være, at vi også kan overbevise den svenske regering om, at den skal være med, når nu er så mange andre forhåbentlig er det.
Jan Øberg, det er jo spændende at høre dig fortælle om dit projekt i Burundi, og jeg ønsker dig held og lykke. Men vi vil gerne kunne følge med i, hvad der foregår dernede. Hvordan kan vi følge med i det, og hvad vil du sige til os, vi kan bruge dit projekt til?
Jeg kan ikke gøre andet, når du siger følge med i, hvad der sker dernede, så må jeg altså henvise til den specielle sektion, der er på den transnationale stiftelses hjemmeside. Den ligger klart tilgængelig for hvem som helst. Det er altså bare at gå ind på det, jeg sagde, www.transnational.org. Og der kan man se, hvad der sker i landet. Man kan også følge, hvad der sker i vores proces. Der findes masser af linker til nyhedsorganisationer, nyhedssejter om Afrika og Burundi. Og de organisationer, som vi arbejder sammen med, der har en hjemmeside, har også det liggende der. Så den, der vil studere Burundi, kan for så vidt bedst begynde at gøre det på vores hjemmeside, fordi det er en ganske omfattende dækning af Burundi med andre linker til dem, der ved noget om det og har skrevet om det afrikanske og burundiske linker også. Plus, der er også en stor billedserie i min fritid dernede, som jeg ganske ikke har så meget af, så styrter jeg normalt rundt og tager billeder, fordi jeg synes, billeder kommunikerer, at det er vigtigt med billeder. Så der ligger nogle 100 billeder fra Burundi på den hjemmeside også, så mennesker, der vil have et visuelt indtryk af, hvordan ser det egentlig ud sådan i hovedstaden Bujumbura, og hvordan ser folk ud i vores koalitionsmedlemmer ud, sådan noget. De kan gå ind og se det der, men de kan altså også se projektet beskrevet, så de kan forstå, hvad det her fredscenter skal gøre, når den gang kommer op at stå. Så det vil jeg anbefale at gøre, og så vil jeg også skynde mig at sige, at vi er ikke de eneste, der gør det, men vi har altså satset meget på Burundi, så det er et sted at begynde og let tilgængeligt, og så kan man jo så efterhånden surfe andre steder hen og få kundskab om Burundi også.
Ja, jeg ser held og lykke med
jeres
fredsprojekt.
Det er jeg glad for. Tak, fordi du interesserer dig for det. Jeg tror, at du er det første danske medie, der har responderet på vores udsendelser om Burundi og behov for at støtte og hjælpe Burundi. Så det skal du også have tak for hele mit hjerte. Og jeg er sikker på også, at folk nede i Burundi vil være glad for, når jeg nu skriver en mail til dem om, at vi har siddet her på Dansk Radio og snakket om Burundi i timevis. Fordi de har desperat behov for denne gode omtale af, hvad der sker i deres land. Og de kæmper bravt for det. Så tak skal du have, Arne.
Ja, tak lige måde.
Vi hørte her fredsforsker Jan Øberg fortælle om det freds- og forsoningsprojekt i det afrikanske land Burundi, som han de sidste 5 år har stået i spidsen for, og som stadig fungerer. Men fredsprojektet er skrøbeligt, så han beder om støtte også fra Danmark. Og der er mulighed for, at den enkelte kan støtte ved at gå ind på websitet www.transnational.org. I øvrigt fortæller Øberg, at fra samme lokalradios dialogredaktion er det første danske medie, der henvendte sig for et interview i de 5 år, freds- og forsoningsprojekt har løbet. Interviewet med fredsforsker Jan Øberg er optaget den 11. december 2006.